este dimineață cu Radio Europa Liberă.
Bună dimineața, la microfon Alexandru Eftode, din Sumar.
Astăzi se așteaptă vreme frumoasă cu o maximă de 29 de grade. De vorbă cu expertul Mihai Mogâldea despre problemele campaniei prezidențiale semnalate de adversarii președintelui Igor Dodon. Jurnalul de corespondent este semnat astăzi de Alexandru Călinescu de la Iași, dar acoperă o cu totul arie geografică, Parisul. Revenim la acest sumar după buletinul de știri.
Bună dimineața, la microfon Radu Benea. Lidera PAS, Maia Sandu, a depus la Comisia Electorală Centrală cererea de înregistrare a candidaturii sale la alegerile prezidențiale din 1 noiembrie, împreună cu listele de semnături de sprijin. Creditată cu cele mai mari șanse de a-l învinge pe președintele în exercițiu Igor Dodon, Maia Sandu a fost însoțită de câteva zeci de simpatizanți care au pichetat sediul Comisiei Electorale Centrale. Protestatarii au cerut autorităților să asigure alegeri libere și corecte, inclusiv prin felul cum reglementează finanțarea campaniei și deschiderea secțiilor de votare în străinătate. Formațiunea Maia Sandu acuză conducerea CEC că l-ar favoriza pe Igor Dodon, criticând mai ales legislația care limitează capacitatea partidelor de a-și susține financiar candidații la prezidențiale. Forțele de securitate din Belarus au intervenit pentru dispersarea unei mulțimi tot mai numeroase adunate miercuri seara pe străzile capitalei Minsk, după ce președintele Alexandru Lukashenko a depus jurământul pentru cel de-al șaselea mandat în cadrul unei ceremonii devansate. Depunerea jurământului în secret după mai mult de 6 săptămâni, în care sute de mii de oameni l-au acuzat în stradă de falsificarea alegerilor prezidențiale din 9 august, a fost denunțată imediat de liderii opoziției drept tentativă ilegală de acaparare a puterii. Potrivit postului Carantime, mii de protestatari s-au adunat la un memorial al celor căzuți în al doilea război mondial, relatându-se despre violență și răniți în urma intervenției poliției, care a folosit tunuri de apă și bastoane. Mai mulți protestatari au fost reținuți. Candidata exilată a opoziției, Svetlana Tihanovskaya, a spus din nou că ea este președinta pentru care și-a dat votul majoritatea belarușilor pe 9 august și a chemat la o campanie de nesupunere civică. Mai multe țări europene au spus deja că nu îl recunosc pe Lukashenko în calitate de președinte al Republicii Belarus, inclusiv Germania, Lituania, Letonia, Estonia, Slovacia, Cehia și Danemarca.
Ați ascultat buletinul de știri. Mai multe găsiți pe net la adresa moldova.europalibera.org.
Vremea în Moldova și în lume.
Serviciul hidrometeorologic de stat spune că astăzi va fi cer însorit fără precipitații, valorile termice ating în nord 25 de grade, în centru și la Chișinău vor fi 28, iar în sud 29, în următoarele două zile vremea nu se schimbă semnificativ.
Astăzi în Moldova și în lume.
Câteva repere din agenda zilei prezentată de agenția IPN. Asociația Sociologilor și Demografilor dă publicității rezultatele unui nou sondaj de opinie la început de campanie pentru alegerile prezidențiale din luna noiembrie. Președintele Comisiei Parlamentare de Control al Finanțelor Publice, Igor Munteanu, face declarații de presă despre auditul bugetelor mai multor ministere. Are loc o ședință extraordinară a Consiliului Municipal Chișinău. Câteva repere din agenda internațională. Organizația Națiunilor Unite găzduiește un summit virtual despre guvernarea globală după pandemia de COVID-19. La Geneva are loc o conferință de presă a Organizației Mondiale a Sănătății pe marginea pandemiei de COVID-19. Ministrul de Externe al Olandei, Stef Blok, călătorește la Vilnius pentru a se întâlni cu lideri lituanieni, dar și cu lidera opoziției belaruse, Svetlana Tihanovskaya, aflată în exil în Lituania. Președintele Ucrainei, Volodymyr Zelensky, vizitează Slovacia. Ministrul de Externe al Iranului, Javad Zarif, vizitează Moscova pentru convorbiri cu omologul său rus, Sergei Lavrov. Directorul FBI, Christopher Wray, este audiat în Senatul Statelor Unite pe tema amenințărilor de securitate înainte de alegerile prezidențiale din 3 noiembrie.
Interviul emisiunii.
Trei europarlamentari conservatori cu funcții cheie în relația Parlamentului European cu Chișinăul au spus zilele acestea că integritatea procesului electoral din Republica Moldova ar fi subminată de Partidul Socialiștilor pentru a-l ajuta pe președintele Igor Dodon să câștige alegerile prezidențiale din 1 noiembrie. Într-o declarație, europarlamentarii în frunte cu Siegfried Mureșan critică mai ales posibila deschidere a unui număr neobișnuit de mare de secții de votare în Rusia și limitarea capacității partidelor de a-și sprijini financiar candidații la prezidențiale. Chiar dacă semnatarii declarației sunt aliați politic cu adversarii moldoveni ai președintelui Dodon, Liliana Barbăroșie a întrebat un expert dacă criticile lor sunt justificate. Asta de vorbă cu Mihai Mogâldea, expertul Institutului de Politici și Reforme Europene, care face parte din Coaliția Societății Civile Moldovene pentru Alegeri Libere și Corecte.
Ce este important noi să înțelegem este că într-adevăr, este o declarație politică, pentru că în Parlamentul European deputații sunt politicieni și evident ei fac parte din anumite grupuri politice care au anumite tangențe, inclusiv cu partidele din Republica Moldova. Dar, de lângă acest lucru, trebuie să ne uităm și la conținutul acestei declarații. În ce ține de circulara cecului...
Acea circulară a cecului prin care, practic, se interzice partidului să susțină financiar candidatul...
Rămâne de văzut ce măsură această decizie a Comisiei Electorale Centrale va afecta capacitatea concreților electorali de a-și promova, știu eu, agenda electorală. Prima problemă care apare aici este că în Republica Moldova, în condițiile actuale, un candidat electoral care nu poate beneficia de pe urma donațiilor unui partid este parțial dezavantajat, pentru că el nu are în spate o structură sau o capacitate financiară puternică pentru a-și promova mesajele sale. A doua problemă este că cumva această circulară sau decizia dată a fost aprobată într-un termen foarte scurt, de până la începutul campaniei electorale. Și întrebarea apare în acest moment în ce măsură candidații electorali vor fi capabili să mobilizeze donațiile necesare pentru campanie electorală. Iar candidații binecunoscuți care, inclusiv, știu eu, președintele Igor Dodon, dar și alți lideri de partid care dețin o autoritate puternică, dar și anumite pârghii de colectare a acestor fonduri, nu vor fi atât de afectați de această măsură. Pe lângă toată această dezbatere, întrebarea care ar trebui să ne intereseze pe noi este în ce măsură, în condițiile actuale, Comisia Electorală Centrală este un organism apolitic, independent și transparent? Și dacă nu, de ce nu sunt asigurate aceste pârghii pentru a avea o autoritate electorală capabilă să organizeze și să implementeze decizii transparente și integre cu privire la organizarea scrutinurilor electorale.
Maxim Lebedinski și Dorin Cimil, care se află astăzi la Strasbourg și discută cu membrii ai Comisiei de la Veneția, au spus acolo că au trimis Ministerului de Externe o listă de 145 deja, față de 202, secții de votare care ar urma să fie deschise peste hotare și acesta este un alt subiect de controversă și prin care cecul și-a atras suficiente critici în această perioadă. Cum vi se pare, Neastră, care ar trebui să fie deznodământul în această chestiune?
Din punctul meu de vedere, era clar că la data de 11 septembrie, atunci când a fost expediată acea propunere a cecului către Ministerul Afacerilor Externe de deschiderea 202 secții de votare, era clar că acest număr nu este unul realist pentru alegerile curente, pentru că au fost bugetate 150 de secții de vot. Avem situația legată de COVID-19, care este bine cunoscută și sunt multe state Europa de vest care se așteaptă la valul 2 de COVID. Este o situație complicată pentru autorități, dar și o situație care putea fi mediată dacă se luau anumite decizii în perioada martie-aprilie acestui an, când se cunoștea că pandemia practic va continua până la sfârșitul anului. Și autoritățile electorale din Republica Moldova puteau lua atunci mai multe decizii și înainta inițiative legislative cu privire la 2 sau 3 zile de vot pentru alegerile în diasporă. 2. Se putea propune organizarea votului prin corespondență sau cel puțin pilotarea votului prin corespondență, așa cum, spre exemplu, fac autoritățile române pentru alegerile parlamentare din decembrie 2020 și atâta timp cât în Republica Moldova există 60.000 de înregistrări prealabile, e cumva trist că autoritățile nu au încercat măcar introducerea votului prin corespondență. Din păcate, Comisia Electorală Centrală nu a venit cu aceste inițiative și dacă nu va fi permisă deschiderea secțiilor de votare în afara misiunilor diplomatice, cred că CECU ar trebui să-și asume o parte din vină legată de faptul că nu a încercat să medieze riscurile prin propunerea unor metode alternative de vot sau prin încercarea de a media aceste riscuri prin anumite acțiuni pe care trebuia să le ia.
Un fragment din interviul Lilianei Barbăroșie cu Mihai Mogâldea, expertul Institutului de Politici și Reforme Europene.
Jurnal de corespondent.
Deși ne-a venit de la Iași, jurnalul de corespondent de astăzi, semnat de Alexandru Călinescu, abordează un subiect care preocupă lumea literară și nu numai, de la Paris.
Mai mulți intelectuali și scriitori francezi au avut de curând inițiativa unei petiții în care solicitau intrarea concomitentă la Panteon a lui Arthur Rimbaud și a lui Paul Verlaine. Inițiativa a primit sprijinul actualului ministru al culturii, Roselyne Bachelot. Justificarea autorilor petiției, care între timp a strâns câteva mii de semnături, este că Rimbaud și Verlaine nu sunt doar doi mari poeți, ci și simboluri ale diversității, victime totodată ale homofobiei. Aducerea la Panteon a rămășiților pământești ale unei personalități este un act prin care îi se recunosc acesteia meritele excepționale. Pe frontonul Panteonului din Paris stă de altfel scris marilor oameni, patria recunoscătoare. Printre personalitățile care au fost aduse la Panteon se numără Victor Hugo, Émile Zola, Jean Jaurès, Voltaire, Rousseau, Jean Moulin, André Malraux, Alexandre Dumas, Simone Veil. De regulă, președintele Franței este cel care decide intrarea unei personalități la Panteon. Petiția care îi privea pe Verlaine și Rimbaud a stârnit însă imediat și proteste vehemente din partea mai multor academicieni, a unor scriitori și a unor istorici literari. S-a spus astfel că propunerea cu pricina ar fi un demers inept și ridicol ce ar deservi memoria celor doi poeți. Nu se intră la Panteon în funcție de orientarea sexuală a cuiva și oricum relația erotică dintre Verlaine și Rimbaud a fost una complicată, tumultuoasă, de scurtă durată, cu episoade violente, culminând cu focul de revolver pe care Verlaine l-a tras asupra lui Rimbaud și care i-a adus o condamnare la închisoare. În plus, erau bisexuali, Verlaine era căsătorit, așa că a face din ei victime ale homofobiei e o exagerare. Ca să nu mai spunem că, poet genial, Rimbaud a fost un rebel, un contestatar al tuturor convențiilor și instituțiilor, că refuza ideea de patriotism și nega orice merit aproape tuturor poeților de dinaintea lui, cu foarte rare excepții. În fine, descendenții familiei Rimbaud se opun transferului la Panteon, ceea ce aduce aminte de cazul asemănător al lui Albert Camus. Dezbaterea capătă așadar amploare și depășește cadrele literaturii. Fiecare tabără vine cu argumentele ei. Președintele Macron va fi obligat mai devreme sau mai târziu să tranșeze. Cu siguranță va încerca să amâne cât mai mult luarea unei decizii. Pentru Radio Europa Liberă, Alexandru Călinescu.
În câteva clipe va fi ora 7 fără un sfert, când emisiunea noastră ia sfârșit. Peste alte 15 minute vă invităm la ediția matinală a emisiunii Moldova la ora 7. Diseară ascultați-ne la orele 7 și 9. Pe internet ne găsiți oricând la moldova.europalibera.org și pe rețelele de socializare. Eu sunt Alexandru Eftode, vă mulțumesc pentru atenție și vă urez o zi frumoasă!